vedem când ne aduc mâncarea caldă la ușă, dar știm și ce rol joacă ei în economia locală.
Țară-țară vrem muncitori străini. Ca să acoperim nevoia de pe piața muncii, apelăm în continuare la muncitori din Asia.
Se cred că patronii români apelează tot mai des la muncitori străini veniți din afara Uniunii Europene. În același timp, mulți dintre aceștia folosesc România ca pe o țară de
aproape un miliard de euro în doar primele 3 luni ale anului. Atât de mulți bani au trimis înapoi acasă la familie muncitorii străini care lucrează în România. Asta înseamnă că țara noastră a devenit o destinație importantă pentru lucrătorii care...
Guvernul a adoptat recent o ordonanță de urgență care clarifică modul în care muncitorii străini au acces pe piața muncii din România. Vorbim de salariații din afara Uniunii Europene, pe care îi vedem zilnic pe străzi, pe șantiere sau servind la terase sau restaurante. Pe lângă ei însă sunt și cei mai puțin vizibili, care lucrează în fabricile din toată țara. E un fenomen care a luat amploare în ultimii ani și care a ajuns să modeleze nu doar economia locală, ci și comportamentele noastre de consum.
Seamănă un pic fenomenul lor cu ceea ce s-a întâmplat cu românii în anii 2000, cu plecările românilor în vestul Europei, ca muncitori necalificați pentru muncile cele mai grele, cu programe de lucru epuizante și cu venituri foarte mici.
În episodul din această săptămână vorbim despre cei aproximativ 140.000 de muncitori asiatici, care acoperă azi deficitul de forță de muncă din România. Ce reprezintă așadar acest fenomen pentru piața muncii, pentru afacerile de aici și pentru modul în care se mișcă salariile din România? Salut! Eu sunt Ciprian Ioana și tu asculți Smart Pocket.
Smart Pocket. Un podcast pentru buzunare informate.
Smart Pocket. Banii contează doar când îi înțelegi cu adevărat. Un podcast pentru oameni informați, prezentat de Actor, lider regional în construcții de infrastructură.
Cine sunt, de unde vin și ce fac? Ca să vedem unde suntem azi, trebuie să derulăm un pic timpul înapoi. În 2015, guvernul aproba un număr infim de lucrători din afara UE, de doar 5.500 de persoane. Cei mai mulți dintre ei proveneau atunci din China. 10 ani mai târziu, numărul lor a ajuns la 100.000, care a rămas constant. Pentru 2026, contingentul aprobat e de 90.000, deși patronatele au insistat că ar fi fost nevoie de mai mulți pentru a acoperi deficitul din anumite domenii. În zilele noastre, cei mai mulți muncitori străinii nu provin din China, ci din alte părți ale continentului asiatic, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan sau India. Și-au găsit aici locuri de muncă pentru că și economia României a crescut între timp. Datorită fondurilor europene s-au deschis fabrici, șantiere, s-au accelerat investițiile. În paralel însă, și românii au început să plece la muncă peste hotare, în căutarea unor salarii mai mari. Asta a dus la deficit de forță de muncă în multe sectoare românești. L-am întrebat pe Doru Șupeală, consultant în management și cultură organizațională și coordonator al proiectului Hacking Work, cine acoperă azi acest deficit.
Muncitorii asiatici din România sunt oameni foarte săraci la ei în țară, care aleg din disperare să plece de acolo, să-și abandoneze familiile și să se aventureze într-un spațiu social și economic pe care nu-l cunosc, dar care reprezintă o sursă de venit din care trăiesc familiile lor extinse. Seamănă un pic fenomenul lor cu ceea ce s-a întâmplat cu românii în anii 2000, cu plecările românilor în vestul Europei, ca muncitori necalificați pentru muncile cele mai grele, cu programe de lucru epuizante și cu venituri foarte mici. Sunt oameni care, în general, sunt necalificați sau au calificări în munci destul de rudimentare.
Când vorbim de muncitorii asiatici, ne gândim prima dată la cei care ne livrează mâncarea sau cumpărăturile la ușă. Îi vedem zilnic în trafic, pe biciclete sau scutere. Sau ne gândim la cei din industria Horeca, cei care lucrează în restaurante, baruri sau hoteluri.
Asta este impresia pe care o avem noi vizual în trafic, pentru că lucrează ca livratori și poate că au început să apară și în zona de taximetrie și ride-sharing. Dar un număr foarte mare din acești oameni sunt mai puțin vizibili pentru că sunt în companii de producție, în fabrici, în industria de mobilier, în industrie manufacturieră, poziționate destul de discret în diverse zone ale țării. Apoi, zona construcțiilor. Sunt foarte mulți oameni care lucrează în șantierele din România, fierar, betoniști, muncile mai puțin rafinate. Nu o să-i vedem foarte des în zona de instalații electrice, termice, sanitare. Apoi mai vedem o categorie importantă în zona de ospitalitate, în Horeca.
Sunt așadar câteva domenii în care muncitorii asiatici și-au găsit loc de muncă. Livrare curierat, Horeca, construcții și industria manufacturieră. Sunt sectoare în care condițiile de muncă sunt extrem de dificile, iar angajatorii și-au dat seama că lucrătorii din zonele sărace ale Asiei sunt oamenii potriviți. Odată pentru că pot fi controlați în masă și a doua oară pentru că oricum nu s-ar adapta prea mult în meserii individuale, din cauza limitărilor lingvistice.
Au venit și au reușit să se integreze pentru că sunt foarte dispuși să se adapteze unor condiții de lucru care nu sunt dintre cele mai ușoare. Oamenii ăștia vin dintr-o zonă, dintr-o cultură care are abilități sau naște și cultivă abilități în a servi. Și în zona de Horeca, disponibilitatea asta de a fi de folos, de a servi clientul, de a-i fi la dispoziție, este apreciată și poate fi foarte ușor rafinată în programe de training, dispuși să se integreze și să învețe foarte mult, dispuși la programe prelungite, dispuși să lucreze sâmbătă-duminică pentru a produce veniturile pe care să le trimită ulterior către cei de acasă, care sunt foarte mulți și care trăiesc în condiții foarte dificile.
Impactul economic. Cele mai recente date arată că în România lucrează la ora actuală aproximativ 140.000 de muncitori străini non-UE. Dacă plecăm de la premisa că toți lucrează cu forme legale, atunci înseamnă că plătesc impozite și contribuții, la fel ca oricare alt salariat român. Un calcul rapid raportat la salariul minim arată că se adună la bugetul statului 500 de milioane de euro pe an, dar ei susțin în același timp și afacerile pentru care lucrează.
Nu am avea producție industrială atât de mare dacă n-ar fi oamenii ăștia să ia joburile cele mai grele din fabrici, nu am avea servicii atât de bune în ospitalitate dacă nu ar fi acești oameni și nu am avea nici în zona de construcții progresul major pe care l-a făcut industria construcțiilor în România. Este unul dintre sectoarele care a crescut foarte mult în România și datorită fondurilor europene care au venit să finanțeze lucrările mari de infrastructură, dar și în zona de dezvoltare de logistică și construcții, atât în zona industrială, cât și în zona comercială și zona rezidențială. Și companiile care angajează plătesc mai multe taxe și impozite, fac profit mai mare.
Dar, în toată această discuție legată de contribuția lor la economia României, apar inevitabil două întrebări. Prima dintre ele, ne fură muncitorii străini joburile? Și a doua, nu cumva ei țin indirect salariile mici? Răspunde Doru Șupeală.
Contribuția oamenilor din Asia la păstrarea la niveluri joase a salarizării este una indirectă. Însă oamenii trebuie să înțeleagă că salariile din România sunt mici, nu din cauza faptului că joburile astea sunt acceptate de către asiatici, ci din cauza faptului că valoarea economică adăugată prin acele joburi, prin acele munci, este foarte mică. Trebuie să înțelegem că vom avea salarii mai mari atunci când vom fi capabili să facem produse și servicii și activități profesionale care sunt mai complexe, care presupun mai multă cunoaștere, care presupun integrarea mai multor tehnologii, crearea de valoare economică superioară.
Să mai spunem că, matematic, după cum arată cifrele, nu toți muncitorii asiatici care ajung în România rămân definitiv aici. De fapt, țara noastră pare tot o poartă de intrare în alte țări europene.
În ultimii 6-8 ani, în fiecare an, s-a aprobat un contingent în jur de 100.000. A fost și 90.000, a fost și 120.000. Acest contingent a fost de fiecare dată folosit integral, din câte știu eu. Deci putem să spunem că în ultimii 6-8 ani au autorizat în România ca să muncească undeva la 600.000 de oameni. Dacă ne uităm la cifrele oficiale de astăzi, avem în România undeva la 140.000-150.000 de muncitori străini de origine asiatică. Ceilalți 450.000 sau câți ori fi, evident că au aterizat și pas cu pas s-au mutat către vest.
Ostilități dâmbovițene. În ultimii ani, muncitorii străini au apărut deseori la știri, nu neapărat pentru munca pe care o fac, ci din cauza incidentelor în care au fost implicați fără voia lor. Au fost înregistrate mai multe cazuri de agresiuni fizice și verbale, care s-au viralizat online, dar astfel de tensiuni sociale nu au existat doar în stradă, la vedere, ci și în interiorul fabricilor. Doru Șupeală amintește de scandalul de la fabrica Aramis din Baia Mare, furnizor cheie pentru un gigant suedez din industria mobilei, care numără numai puțin de 6.000 de angajați. Jumătate dintre ei sunt români, jumătate asiatici.
Angajații asiatici sunt cazați în fabrică sau aproape de fabrică, primesc dincolo de cazare 3 mese pe zi și în felul ăsta, pentru că ei nu au neapărat o viață privată, sunt foarte dispuși să lucreze în schimburile de noapte și în schimburile de weekend. pe când angajații români nu fac acest compromis. Felul în care se organizează programul de lucru al acestor muncitori străini este la limita legii, pentru că și pentru ei se aplică aceleași legi ale programului de lucru din România, teoretic, dar practic aceste legi nu sunt respectate. Ei bine, faptul că acești angajați primesc cazare masă și au venituri un pic mai mari decât muncitorii români care au un program mai ușor și care primesc un serviciu de transport către locul de muncă, a dus la tensiuni între ei.
Astfel de tensiuni apar și în zona de ride-sharing. Există șoferi români care cred că aceste companii au schimbat regulile tocmai pentru a-i favoriza pe muncitorii asiatici. Lucru complet fals, după cum explică expertul.
Ce nu reușeau să înțeleagă românii cu care am discutat este faptul că această schimbare în piața muncii și eliminare a lor din joc nu o fac asiaticii, ci o fac chiar patronii români care dețin flote și sunt în relații comerciale cu aceste companii de ride-sharing, care se uită la faptul că pot să exploateze niște oameni veniți din Asia, să-i pună să lucreze programe prelungite, să îi plătească mai prost decât îi plătesc pe angajații români și în felul ăsta să facă profituri mult mai mari.
De aici încolo, tema muncitorilor asiatici poate fi exploatată inclusiv politic. Deputatul AUR, Dan Tanasă, cerea chiar românilor să refuze mâncarea livrată de muncitorii asiatici, pentru a nu mai fi încurajat importul de lucrători din acele zone. E un risc electoral pe care România îl experimentează încă la scară mică, dar care ar putea deveni o temă la următoarele alegeri.
Eu mă așteptam să fie treaba asta folosită inclusiv la alegerile din ultimii ani. Nu s-a întâmplat decât foarte izolat. Însă cred că așa cum s-a întâmplat în alte țări unde extrema dreaptă a avut succes, mă refer la Ungaria, Italia și poate Olanda, tema asta va fi folosită în continuare și discursul se va baza exact pe aceste teme, că vin asiaticii și ne iau joburile, din cauza asiaticilor rămân salariile mici, lucruri care sunt profund neadevărate.
Cum se poziționează guvernul? Ca să vedem cum ar putea evolua acest fenomen în România, trebuie să ne uităm la cum se raportează astăzi autoritățile la el. Recent, guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care schimbă regulile pentru angajarea muncitorilor non-UE. Între altele, a apărut o platformă nouă care digitalizează toate procedurile de avizare, dar apar și interdicții clare pentru angajatori, în favoarea muncitorilor. Aceștia nu mai pot impune taxe ilegale la recrutare și nu mai pot reține documentele lucrătorilor. De asemenea, agențiile de plasare trebuie să depună garanții în valoare de 75.000 de euro pentru fiecare 250 de muncitori aduși. Pe hârtie sună bine. În practică însă, sursele din piața muncii indică faptul că încă există acte mari de corupție și sunt mai multe persoane implicate în procesul de recrutare, distribuire, angajare și chiar reprezentare. E bine că legea există, dar ea trebuie și pusă în practică, după cum insistă Doru Șupeală.
Oriunde există niște limitări, niște niște restricții, există oportunitatea de a apărea corupția. Atâta vreme cât numărul acestor oameni care pot intra în România și condițiile prin care ei intră sunt restrictive, cu siguranță pe acest traseu vor fi niște oameni șmecheri care se vor așeza și vor transforma aceste prevederi legale și restricții într-o sursă de căpătuială și de beneficii personale.
Tragem linie și vedem că România a devenit, iată, după modelul țărilor din vest, țară care mai și importă forță de muncă. Poate fi un semn de creștere economică reală, dar fenomenul muncitorilor străini ne pune în față și o oglindă cu câteva lecții. Joburile de care am vorbit sunt ocupate de ei pentru că, în primul rând, sunt refuzate de ai noștri. De asemenea, salariile mici pe care lucrează arată că economia românească încă are o problemă structurală, are multe zone în care produce valoare adăugată redusă. Și încă o idee cu care rămânem. Acești muncitori străini plătesc taxe și contribuții către stat. Restul banilor sunt trimiși de regulă familiilor rămase acasă. Și, nu în ultimul rând, problema nu o reprezintă muncitorii străini, ci mai degrabă intermediarii și angajatorii români, care, de multe ori, lucrează la limita legii sau chiar în afara ei. Discuția despre interesele economice ale României și, implicit, ale propriilor buzunare, abia de aici ar trebui să înceapă.
Ai ascultat Smart Pocket. Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi și să dai share. Episod nou în fiecare luni. Ne găsești pe toate platformele de streaming audio.
Ai ascultat Smart Pocket, podcastul care îți arată că banii folosiți inteligent mișcă lumea în bine. Prezentat de Actor, forța evoluției.